I dag så står teksten I Johannes og kapittel 17. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg fra verden. De var dine, og du ga meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de alt som du har gitt meg fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de I sannhet at jeg gått ut fra deg, og de har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de dine. Alt mitt ditt, og det som ditt, mitt, og jeg blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger I verden, men de I verden, og jeg går til deg. Hellige far, bevar dem I ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett. Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha, Merete. Kjente litt I knærne på den der gloria når jeg måtte... Så hvis du ikke våkner av kaffe, så våkner du av den da. Så det det positive. Det er en helt fantastisk tekst vi nettopp fikk lest. Jeg meldte litt med Kristin, lovsangsleder, I går, og hun sa at dette var hennes favorittvers I hele Bibelen. Og det er rett og slett noen utrolige vers, eller det kapitlet de versene fra, rett og slett noen sånn helt fantastiske ord. Det noe av, jeg tror det det mest intime, I hvert fall som jeg vet om, I Bibelen, på relasjonen mellom faderen og sønnen. Der sønnen I sin mest fortvilte time roper ut til far, og ber for oss. Når han vet han skal ut for å dø, bli tatt til fange og dø, så roper Jesus, sønnen roper ut til sin far, og så ber han for oss. Og Johannes evangeliet, det går egentlig ganske I normalt tempo, hvis man kan kalle det. Man hopper litt mellom høytider, man hopper litt fra hendelse til hendelse, men det highlights gjennom hele Johannes evangeliet helt til kapittel 13 når Jesus vasker disiplenes føtter da det hurtigruta minutt for minutt da stopper det opp og så får vi være med på alt som skjer for det de siste timene det det siste Jesus gjør med disiplene det siste Jesus sier til disiplene Og det som om Johannes bare stopper tida, for her må vi få med oss alt. Her kan vi ikke ta høydepunkt, her må det være minutt for minutt. Jesu vasker disiplenes føtter. Det begynner der, stopper opp og forklarer. Og Jesus tar seg tid til å forklare disiplene hvorfor han gjør det her. For han som Herre, Han har blitt tjener, og han har gitt oss et eksempel. Vi går videre til at han peker ut Judas som han som skal forråde den. Han forutsier Peters fornektelse. Og så begynner han å snakke om «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på meg og tro på Gud». Han snakker om at han veien, han sannheten, han livet, og han gir løfte om den hellige ånd. Og det hele tiden her som om vi ikke bare aner, men vi hører Jesu nesten desperasjon. For han vet hvordan disiplene vil reagere. Han vet at de ikke kan forstå. Han vet at Jesus må gå bort. Og da kommer disiplene til å bli grepet av angst. Da kommer de til å bli drevet av frykt. Så Jesus bruker så lang tid på å forklare, på å trøste, på å si hva som skal skje. Jeg er veien, sannheten og livet. Bare vis oss Faderen. Forstår du ikke hva jeg sier? Jeg er veien. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Vi skal få talsmannen som skal trøste oss, som skal si oss alt Jesus har lært oss. Han gir oss sin fred. Og når Jesus har brukt all den tiden her, og disiplene forstår fortsatt ikke hva det handler om, så går de ut i Getsemane. Og da er det, jeg ser for meg at jeg tror aldri Jesus var lei, kanskje av og til, men nesten som han ga opp litt og forklare det. Og så går de ut i Getsemane, og så ser han træren i Getsemane, så jeg er det sanne vintre. Kanskje de forstår da. Jeg er vintre, dere er greinene. Bare bli i meg. Bare hold dere til meg. Bare hold fast på mitt ord. Så skal sorgen bli til glede. Og når Jesus, jeg vet ikke om han ga opp, eller om han var ferdig, om han hadde fått sagt det han ville si. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden da jeg fullførte den gjerningen du ga meg. Far, gi meg nå din herlighet, den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Og så kommer teksten Merete leste. Vi kaller det Jesu ypperste prestlige bønn. Og som jeg sa, det er for meg i hvert fall det mest intime øyeblikket mellom far og sønn. Og han ber for oss. Han ber for disiplene. Og han ber for alle som kommer til tro gjennom dem. Og det er oss. Vi har kommet til tro gjennom de første disiplene. At de gikk ut, at de fortalte det Jesus hadde fortalt dem, at de vitnet om det de hadde fått. Og så sitter vi her i dag. Så Jesus, i sin siste time, han ba for oss. Det var det som lå han på hjertet. Det var å vende seg til sin far og be for oss. Med at vi måtte ha fått trøst, at vi måtte ha håp, at vi måtte elske hverandre, at vi måtte bli bevart, at vi måtte holde fast på hans ord, at frykten ikke måtte ta oss. Og hvis du ikke sitter igjen med noe annet i dag, så gå hjem og les de kapitlene her. Det er helt fantastisk. Og det gir i hvert fall meg, når jeg forberedt meg og leste gjennom kapitlene rundt her, det gir meg så enorm glede, og det gir meg så enorm trygghet i at Jesus er en god Herre. At Jesus, at Gud er en god far. At Jesus er en god bror. At Jesus er en sann venn. At det er en god Herre som er verd å følge. At han elsker oss. At når vi er bekymret, så vet han det. For han ba den bønnen her, ikke for at han trodde at vi da kunne få perfekte liv. Han ba den bønnen for at han visste hvordan våre liv kom til å bli. Så han ba om at vi, uansett hvordan våre liv ser ut, uansett hvordan våre dager ser ut, så skulle vi bli bevart i han. Så skulle vi kunne forstå hva det vil si å bli i han og holde fast på hans ord. Gud er en god Herre, for han vet hvordan våre liv er. Han vet at på tross av alle våre håp, på tross av alt vi holder fast i, så skjer livet. Og vi blir tatt av bekymringer, vi blir tatt av tilkortkommenhet og av skuffelser. Når koronaen begynte, skal vi ikke rippe opp igjen I pandemien, så var det masse barn som tegnet I gata, sånn regnbua, og så skrev de alt blir bra. Jeg skal ikke gjøre narr av det, for det var noe utrolig fint med det. Det var noe utrolig søtt av det, men jeg ble I hvert fall litt lei av det. For det en sannhet jeg ikke tror på. For det litt sånn, min feeling I hvert fall, at det litt sånn vi går rundt og sier til hverandre, at alt blir bra. Sånn at når folk har det vondt, og vi ikke vet hva vi skal si, så sier vi, det kommer til å gå bra. Det kommer til å ordne seg. Og så vet vi, så sier vi det til hverandre mot bedre vitende. For vi vet at alt blir ikke bra I det livet her. Vi vet at det veldig mye vi nødt til å bære på I det livet her. Og vi vet at livet alltid kommer til å gi oss også skuffelser. For alt blir ikke bra, ikke før vår Herre Jesus Kristus kommer igjen og gjenoppretter alle ting. Da kan vi si at alt blir bra. Men for meg så det så trostyrkende at Jesus vet det. At Jesus vet hvordan livet vårt blitt. At Jesus vet hvordan livet vårt kommer til å bli. Han vet alle nederlag vi kommer til å gå inn I. Han vet alle vanskeligheter vi kommer til å gå igjennom. Og det det han ber for. Ikke at livet vårt skal bli perfekt, men han ber om at vi skal bli bevart. Han ber om at vi skal holde oss til han. Når jeg var ung så leste jeg en bok, jeg tror det var Oskar Skarsheim, som hadde skrevet en bok som heter Derfor glipper det stålet. Jeg husker egentlig ingenting av boka, men jeg husker titel og så husker jeg poenget. Og jeg kjenner meg fortsatt igjen. Altså, jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg leste noen bøker når jeg var ung og ivrig kristen. Og så tenkte jeg at her står det om en del feller som jeg aldri skal gå I. Og så har man blitt 45, og så har man gått I alle sammen. Men det, sånn det jo. Og denne fellen her går jeg I fortsatt. For det han snakket om, det var at kristenlivet ofte glipper. For det når vi får en erfaring av Guds nærvær, så I hvert fall min tanke at nå blir alt bra. Nå har jeg kjent Guds kraft, og nå har jeg fått åpenbart, og da det bare å kjøre på fra seier til seier. Og så glipper det. Om jeg blir skuffet, eller om jeg skuffer folk, det ulike ting som skjer, men det glipper, og da min opplevelse av eget liv at jeg går et skritt til side. For da tror jeg at jeg ikke god nok lenger. Det nesten så jeg kuttet av min egen grein på vintreet og tror at jeg ikke kan være en del av det lenger. Jeg tror det det Jesus prøver å si til oss. Det det Jesus prøvde å si, brukte 3 kapitler på å forklare disiplene. Bli I meg. Bli I meg, så blir jeg I dere. Jeg vintreet, dere grenene. Uansett hvordan livet ditt ser ut, uansett hvor mange ganger det glipper, bli I meg. Jeg kobler deg ikke av. Hold fast I meg, hold fast I mine ord. I helga så har det vært et stort arrangement her I Storsal som vi kalte for kunsten å dele tro. Det var mange menigheter I Oslo som gikk sammen, inviterte noe som heter Steiger, som et team som jobber med storbymisjon I mange europeiske byer for å nå en global ungdomskultur som ikke har interesse av å gå I kirka. Så gjorde vi sånn som jeg I hvert fall drev med på 90-tallet. Vi gikk ut på gata for å fortelle om Jesus. Og på kveld så hadde vi en samling her med lovsang og for å dele hva som hadde skjedd I løpet av dagen. Og da var det en jente som var her, som vi hadde møtt på gata, som vittnet om hva som hadde skjedd med henne. Hun var vokst opp kristelig, så hun visste hva det betydde når noen sa Gud elsker deg. Men hun hadde gått sine egne veier. Hun hadde gått bort og funnet egne veier. Og så var hun på gata, og så hørte hun noen fortelle eller si høyt, Gud elsker deg. Og da kom hun hjem igjen. For den kjærligheten hun trodde ikke gjaldt lenger, den forstod at fortsatt gjaldt. Det er aldri for sent å komme hjem. Vi gjør aldri så mye feil at vi ikke blir i han. Vi kan aldri leve sånn at han ikke ønsker oss velkommen. I Gamle Testamentet så er det mange historier om et folk som glemte Gud. Et folk som, det er nesten hele veien, så er liksom når en generasjon døde, så glemte de hva Gud hadde gjort, og så gikk de sine egne veier. Fordi at de ville være sånn som folka rundt seg. De ville ha en konge, sånn som folka rundt seg hadde. De ville bygge alter, sånn som folka rundt seg gjorde. De ville tilbe på den måten som folka rundt gjorde. Og så glemte de. De glemte hvem Gud var, de glemte hva Gud hadde gjort for dem. De glemte hvordan de skulle tilbe, de glemte hvordan de skulle følge. Jesus ber for oss. Ikke at vi skal bli tatt ut av verden. Han ber om at vi skal være i verden, men ikke av verden. Og han ber om at vi må bli bevart fra det onde. At vi må holde fast på hans ord. At vi må minne hverandre på hans løfter. Og hver gang vi møtes til gudstjeneste, hver gang vi feirer nattverd, hver gang vi synger lovsang og tilber sammen, hver gang vi ber, hver gang vi bøyer oss og bekjenner synd, hver gang fastgiverbeløpet trekkes fra konto, så er det handlinger som minner kroppen vår, hjertet vårt, sjelen vår på hvem vi tilhører. Det gjør at vi husker. Det gjør at vi husker hvem vi er i, hvem vi tilhører. For Jesus er en god venn. Han er en god bror. Gud er en god far. Og han er en god herre som er verd å følge. De disiplene som før Jesus, eller når Jesus blir tatt til fange, forlater han. De får etter oppstandelsen et møte med den oppstandende. Og 50 dager etterpå så får de den hellige ånd. Og det har alltid forundret meg, altså jeg forstår det teologisk, men det har alltid forundret meg at mennesker som var så redd at de stakk av når Jesus ble tatt til fange, som gjemte seg på et lite rom fordi de var redde for jødene, de får et møte med den oppstandende. De får den hellige ånd. Og så lider de martyrdøden. Nesten alle sammen. Møte med den oppstandende og kraften fra den hellige ånd, den gjør så mye med oss at mennesker så gjemte seg fordi at de var redd for jødene. De slutter å være redd for å dø. Det livet er det vi har fått i gave. Det er ikke noe vi skal få til. Det er et liv som er gitt oss. Bli i meg, så blir jeg i deg. Og hver søndag, hver eneste morgen, når vi trosser søvnen, så kan vi stå opp, så kan vi få et møte med den oppstandende. Så kan vi få en påminnelse om det nye livet vi er blitt gitt i gave. Så kan vi slutte å produsere, så kan vi slutte å kreve, så kan vi slutte å være redd. Så kan vi stole på han som ba for oss, fordi at han visste hvordan livet vårt kom til å bli. Vi skal nå bruke litt tid sammen i lovsang. Og i bønn. Det er mulighet for forbønn bakerst på på deres høyre side, min venstre side. Mulighet å tenne lys I lysgloben. Mulighet å dyppe fingrene I dåpsvannet. Korse seg og minne oss på hvem vi tilhører. Eller skrive en bønnelapp borte til høyre der. Men viktigst av alt, bruk den tiden vi har sammen nå I tilbedelse, I lovsang, til å søke Gud. Og igjen få se den oppstandende og ta imot det nye livet. Amen.